25-րդ գլուխ, որտեղ միտինգի օրը մի թեթև ակնարկ է տրվում Սան Ֆրանցիսկոյի մասին։ Առավոտյան ժամը 7-ն էր, երբ Ֆիլյաս Ֆոգը, Միսիս Աուդան ու Պասպարտուն ոտք դրեցին ամերիկյան հողի վրա, եթե այդպես կարելի անվանել շարժական նավամատույցը, որի վրա իջան շոգենավից։ Այդ նավամատույցը, մակընթացության հետ բարձրանալով և իջնելով, հեշտացնում էր նավերի բեռնումն ու բեռնաթափումը։ Այստեղ հավաքվում են ամեն մեծության նավեր և բոլոր ազգությունների շոգենավերը, և այն բազմահարկ գետային նավերը, որոնք երթևեկում են Սակրամենտոյի և նրա ճյուղերի վրա։ Այդտեղ կուտակվում են այն բոլոր ապրանքները, որոնք ուղարկվում են Մեքսիկա, Չիլի, Բրազիլիա, Եվրոպա, Ասիա և խաղաղ օվկիանոսի բոլոր կղզիները։ Պասպարտուն այնքան ուրախ էր վերջապես Ամերիկա հասնելու համար, որ վճռեց ապ դուրս գալու գործողությունը կատարել բարձր ոճի, բայց վտանգավոր մի թռիչքով։ Երբ նա ցատկեց նավամատույցի վրա, որի տախտակամածը փտած էր, քիչ էր մնում կործանվեր։ Ազնիվ տղան այնպես շփոթվեց նոր ցամաքի վրա այդ ձևով ոտ կոխելուց, որ սարսափելի մի ճիճ արձակեց, վախեցնելով լողացող նավամատույցների սովորական հյուրերին, անթիվ ջրագրավներին, որոնք թռան ու փախան։ Ֆիլյաս Ֆոգը հենց որ շոգենավից դուրս եկավ, տեղեկացավ, որ Նյու Յորքի գնացքը մեկնում է երեկոյան ժամը 6-ին, ուրեմն մի ամբողջ օր ուներ Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքը դիտելու համար։ Նա իսկույն մի կարգ վարձեց, որի մեջ նստեցին ինքն ու Միսիս Աուդան, իսկ Պասպարտուն նստեց կառապանի կողքին։ Կարգը $3 նրանց տարավ ինտերնացիոնալ հյուրանոցը։ Իր բարձունքից Պասպարտուն հետաքրքրությամբ դիտում էր ամերիկյան քաղաքը, լայն փողոցները, միաշարք ցածր տները, անգլոսաքսոնական գոթական ոճով եկեղեցիներն ու տաճարները, ընդարձակ դոկերը, պալատների նմանվող մթերանոցները, փայտից կամ աղյուսից կառուցված։ Փողոցներում մեծ թվով կարգեր, օմնիբուսներ, հանրակարգեր, սայլակներ, մայթերի վրա հոծ բազմություն, ոչ միայն ամերիկացիներ և անգլիացիներ, այլ նաև չինացիներ, ճապոնացիներ և հնդիկներ։ Պասպարտուի զարմանքը շատ մեծ էր։ Նա կարծում էր, թե Սան Ֆրանցիսկոն դեռևս նույնն էր, ինչ 1849 թվականին։ Մի քաղաք, ուր աշխարհի բոլոր կողմերից հավաքվել էին ավազակներ, հերձիկներ, մարդասպաններ ոսկուհանքեր գտնելու համար, ամեն տեսակ մարդկանցից կազմված խառնի ճաղանչ մի ամբող, որտեղ խաղում էին ոսկու փոշու վրա, մի ձեռքում ատերճանակ, մյուսում դաշույն։ Սակայն այդ հին լավ ժամանակը անցել էր։ Սան Ֆրանցիսկոն այժմ մի մեծ առևտրական քաղաք էր դարձել։ Քաղաքապետության բարձր աշտարակը, որտեղ պահակները հսկում են, տիրապետում էր բոլոր փողոցներին ու պողոտաներին, որոնք միմյանց կտրում են ուղանկյուններով։ Նրանց միջև տարածվում են կանաչ պարտեզները, հետո չինական քաղաքը, որ կարծես տեղափոխվել էր երկնային կայսրությունից, խաղալիքների տուփի մեջ դրված։ Այլևս չկային ոչ սոմբրերոները, ոչ ոսկի որոնողների կարմիր շապիկները, ոչ էլ փետրավոր հնդիկները։ Ամենուրեք երևում էին լայնեզր գլխարկներով և սև զգեստներով ջենթլմեններ, որոնք ցուցաբերում էին կատաղի գործունեություն։ Մի քանի փողոցներում, հատկապես Montgomery Street-ում, որ նման էր Լոնդոնի Regent Street-ին, Փարիզի իտալական բուլվարին, Նյու Յորքի Broadway-ին, կային շքեղ խանութներ աշխարհի բոլոր կողմերից եկած ապրանքներով։ Երբ Պասպարտուն հասավ ինտերնացիոնալ հյուրանոցը, նրան թվաց, թե Անգլիայից երբեք չէր հեռացել։ Հյուրանոցի ներքևի հարկի ընդարձակ խորտկարանում բուֆետից ծրիաբար օգտվում էին բոլոր անցորդները։ Այնտեղ կարելի էր ստանալ սառը միս, ոստրեից պատրաստած սուպ, պաքսիմատ և չեստերյան պանիր, առանց քսակի բերանը բաց անելու, միայն խմիչքներ վճարովի, էյլ, պորտվեին կամ խերես, եթե այցելուն ցանկանում էր զովանալ։ Այդ բանը խիստ ամերիկյան թվաց Պասպարտուին։ Հյուրանոցի ճաշարանը շատ շքեղ էր։ Ֆիլյաս Ֆոգն ու Միսիս Աուդան տեղավորվեցին մի փոքրիկ սեղանի շուրջը, իսկ սպասարկող խիստ սևամորթ նեգրերը շատ մանր պնակներով մատուցում էին զանազան տեսակի կերակուրներ։ Նախաճաշից հետո Ֆիլյաս Ֆոգը Միսիս Աուդայի ինտերակցիայով անգլիական հյուպատոսարան գնաց անձնագիրը վավերացնելու համար։ Հյուրանոցի դռան առաջ մայթի վրա կանգնած էր Պասպարտուն, որ Ֆիլյաս Ֆոգին հարցրեց, թե գնաց կնստելուց առաջ խոհեմություն չէ լինի արդյոք գնել մի քանի տասնյակ Enfield-ի կարճ հրացաններ և Colt ատերճանակներ։ Պասպարտուն լսել էր Սիու և Պավնի ցեղի հնդիկների մասին, որոնք իսպանական ավազակների նման կանգնեցնում էին գնացքները։ Ֆիլյաս Ֆոգը պատասխանեց, որ դա ավելորդ նախազգուշություն է, սակայն նրա կամքին թողեց ցանկացածը անելու, իսկ ինքն ուղղվեց դեպի հյուպատոսարան։ Ֆիլիաս Ֆոգը հազիվ 200 քայլ էր արել, երբ զարմանալի դիպվածով հանդիպեց Ֆիքսին։ Ոստիկանական տեսուչը իրեն սաստիկ զարմացած ձևացրեց։ Ինչպես Ֆիլիաս Ֆոգն ու ինքը միևնույն նավակով անցել էին խաղաղ օվկիանոսը և շոգենավի վրա միմյանց չէին հանդիպել։ Համենայն դեպս Ֆիքսը շատ ուրախ է կրկին տեսնելով Ֆիլիաս Ֆոգին, որին նա այնքան պարտական է։ Նա հայտնեց, որ գործով Եվրոպա է մեկնում և շատ ուրախ կլիներ այդ ուղևորությունը նրա ընկերակցությամբ կատարել։ Ֆիլիաս Ֆոգը պատասխանեց, որ իր համար պատիվ է միասին ճամփորդել։ Ֆիքսը, որ ցանկանում էր նրան աչքից բաց չթողնել, խնդրեց միասին զբոսնել այս հետաքրքիր քաղաքում։ Ֆիլիաս Ֆոգը համաձայնեց։ Միսիս Աուդան, Ֆիլիաս Ֆոգն ու Ֆիքսը թափառում էին քաղաքի փողոցներում։ Քիչ հետո նրանք հասան Մոնտգոմերի փողոցը։ Այդտեղ բազմությունը չափազանց հոծ էր։ Մայթերի վրա, փողոցի մեջտեղը ձիաքարշի գծերի վրա, չնայած անցնող բազմաթիվ կարգերին և հանրակարգերին, խանութների առաջ ու նույնիսկ տանիքների վրա, բազմությունը կուտակվել էր մրջունի նման։ Մարդ հայտարարությունները շրջում էին բազմության մեջ։ Դրոշակներն ու ժապավենները ծածանվում էին օդում։ Բոլոր կողմերից բացականչություններ էին լսվում։ «Ուրա Կամերֆիլդին», «Ուրա Մանդիբոին»։ Միտինգ էր տեղի ունենում։ Գոնե այդպես էր մտածում Ֆիքսը, որ իր կարծիքը հայտնեց Ֆիլիաս Ֆոգին և ասաց. «Գուցե խոհեմություն կլինի չխառնվել այս ամբոխին, Պրունսկի հարվածների չընդարկվելու համար»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Պրունսկի հարվածները, եթե նույնիսկ քաղաքական բնույթ ունենան, չեն դադարի Պրունսկի հարված լինելուց»։ Ֆիքսը պարտ կամարեց ժպտալ Ֆիլիաս Ֆոգի այս դիտողության վրա և առանց բազմությանը խառնվելու դիտել կարողանալու համար, երեքով բարձրացան փողոցի վերևում գտնվող տերասը տանող սանդղահարթակ։ Նրանց առաջ փողոցի մյուս կողմում, ածխավաճառի պահեստի և նավթավաճառի խանութի արանքում, բաց օդում ինչ-որ բազմամարդ կոմիտեի նիստ էր։ Մարդկանց բազմությունն ուղղվում էր դեպի այդ կողմը։ Բայց ինչ նպատակով, ինչ առիթով էր կազմակերպվել այդ միտինգը։ Ֆիլիաս Ֆոգը ոչինչ չէր հասկանում։ Զինվորական կամ քաղաքացիական մի բարձր պաշտոնյայի, նահանգապետի կամ կոնգրեսի անդամի ընտրություն էր արդյոք։ Քաղաքում տիրող հուզումից դատելով, այդպես պետք է լիներ։ Այդ պահին բազմության մեջ մի մեծ շարժում առաջացավ։ Բոլորի ձեռքերը օդ բարձրացան, սեղմված բռունցքները բարձրանում և իջնում էին աղմուկի մեջ։ Անկասկած քվեարկություն կատարելու բավական եռանդուն մի ձև էր դա։ Ամբոխը շարունակում էր կուտակվել և ալեկոծվել։ Դրոշները ծածանվում էին։ Մի պահ չքանում, ապա կրկին հայտնվում ծվեն-ծվեն եղած։ Մարդկային ծովի այդ ալիքները հասնում էին մինչև սանդուղքի տակը, իսկ գլուխները ծփում էին փոթորկահույս ծովի երեսին։ Ցիլինդր գլխարկները հետզհետե պակասում էին կամ կորցնում իրենց ձևը։ «Անկասկած միտինգ կլինի», ասաց Ֆիքսը, «և կարծես թե խնդիրը շատ լուրջ է. զարմանալի չէ, եթե հարցը կրկին Ալաբամայի գործին է վերաբերում, չնայած որ այդ խնդիրը արդեն լուծված է»։ «Գուցե այդպես է», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Համենայն դեպս, ինչպես երևում է, վեճը իրար դեմ կանգնած երկու մրցակիցներին է վերաբերում՝ պատվարժան Կամերֆիլդին և պատվարժան Մանդիբոին»։ Միսիս Աուդան, Ֆիլիաս Ֆոգի թևին հենվելով, զարմացած դիտում էր այդ աղմկալի տեսարանը։ Ֆիքսը պատրաստվում էր հարևաններից մեկին հարցնել ժողովրդական այդ հուզման պատճառը, երբ շարժումը ավելի սաստ կացավ։ Հայհոյանքներով խառեկեցները ուժեղացան։ Դրոշակների կոթերը զենքի փոխվեցին։ Ձեռքերը այլևս չէին երևում, բրունցքներ էին միայն։ Կանգնեցված կարգերի, գծից դուրս եկած հանրակարգերի վրայից բրունցքի հարվածներ էին փոխանակվում։ Ամեն ինչ որպես զենք էր ծառայում։ Մուճակներն ու կոշիկներն օդի մեջ դես ու դեն էին թրջում, և նույնիսկ, կարծես մի քանի ատրճանակներ իրենց ամերիկացիների համար այնքան սիրելի տրաքոցները խառնվեցին ամբոխի գոռում գոչյունին։ Բազմությունը մոտեցավ սանդուղքին և խառնվեց նրա առաջին աստիճանների վրա։ Պարզ է, որ երկու կողմերից մեկը նահանջում էր, սակայն անհնար էր իմանալ, Մանդիբոյն էր հաղթողը, թե Կամերֆիլդը։ «Խոհեմություն կլինի այստեղից հեռանալ», ասաց Ֆիքսը, չցանկանալով, որ իր մարդը հարված ստանար և վտանգի ենթարկվեր։ «Գուցե հարց Անգլիայի մասին է, այն ժամանակ, եթե մեզ ճանաչեն, մեր բանը վատ կլինի այս իրարանցման մեջ»։ «Անգլիական քաղաքացի», պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ Սակայն խոսքը չկարողացավ վերջացնել։ Նրանց հետևից, ներքևի տերասից կատաղի ոռնոցներ լսվեցին։ Ամբոխի միջից գոռում էին «Կեցե Մանդիբոյը»։ Դրանք մի խումբ ընտրողներ էին, որոնք օգնության էին գալիս, թիկունքից հարձակվելով Կամերֆիլդի կողմնակիցների վրա։ Ֆիլիաս Ֆոգը, Միսիս Աուդան և Ֆիքսը երկու կրակի մեջ մնացին։ ազատվելու հնար չկար։ Կապարագլուխ գավազաններով և մահակներով զինված մարդկային այդ հեղեղը անդիմադրելի էր։ Ֆիլիաս Ֆոգը և Ֆիքսը պաշտպանում էին Միսիս Աուդային սաստիկ ճխլտվելով ամբոխից։ Ֆիլիաս Ֆոգը, սովորականի նման սառնարյուն, փորձեց պաշտպանվել այն բնական զենքերով, որը բնությունը տվել է ամեն մի անգլիացու, բազուկներով, բայց զուր։ Կարմր ամորուս, արևակեզ դեմքով, լայն ուսերով հաղթանդամ մեկը, որ կարծես այդ ամբոխի պարագլուխն էր, իր հուշկու բրունցքը բարձրացրեց Ֆիլիաս Ֆոգի վրա և անկասկած նրան կտապալեր, եթե Ֆիքսը անznվիրաբար հարվածը ինքը չընդուներ։ Իսկ այն միահագին ուռուցք դուրս եկավ ոստիկանական տեսչի ցիլինդրի տակ, որը տրորվել ու տափակացել էր թիթեղի պես։ «Յանկի», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը հակառակորդի վրա արհամարական մի հայացք գցելով։
«Անգլիացի»,
պատասխանեց սա։ «Մենք դեռ կտեսնվենք,
երբ ցանկանաք. Ձեր անունը»։
«Ֆիլիաս Ֆոգ», իսկ ձերը։
«Գնդապետ Ստամ Պրոկտոր»։
Ամբողի հորձանքն անցավ։ Ֆիքսը գետին էր ընկել։ Ոտքի կանգնեց, հագուստը պատառոտված էր, բայց առանց լուրջ վերքերի։ Նրա ճանապարհորդական վերարկուն երկու անհավասար մասի էր բաժանվել, իսկ անդրավարտիքը նմանվում էր այն հնդիկների շալվարներին, որոնց հետևի մասը նախապես հանում են մոդայի համաձայն։ Միսիս Աուդան ընդհանրապես անվնաս էր մնացել, միայն Ֆիքսն էր ստացել բրունցքի հարվածը։ «Շնորհակալություն», ասաց Ֆիլիաս Ֆոգը տեսչին, երբ ամբոխի միջից դուրս եկան։ «Չարժե», ասաց Ֆիքսը։ «Գնանք այստեղից»։
«Ուր»։ «Հանդերձավաճառի մոտ»։
Իսկապես այդ անհրաժեշտ էր։ Ֆիլիաս Ֆոգի և Ֆիքսի հագուստները պատառ-պատառ էին եղել, կարծես թե նրանք անձամբ կռվել էին պատվարժան Կամերֆիլդի և Մանդիբոյի օգտին։ Մի ժամ հետո նրանք արդեն վայելուչ կերպով հագնված էին, ապա վերադարձան Ինտերնացիոնալ հյուրանոցը։ Այնտեղ պասպարտուն սպասում էր իր տիրոջը, զինված կես դյուժին 600-ական ատրճանակներով։ Երբ նա Ֆիքսին տեսավ Ֆիլիաս Ֆոգի հետ, դեմքը մռայլվեց, բայց Միսիս Աուդայց, լսելով տեղի ունեցածի մասին, հանգստացավ։ Ըստ երևույթին, Ֆիքսը ոչ թե թշնամի, այլ դաշնակից էր։ Նա պահել էր իր խոսքը։ Ճաշից հետո պատրաստվեցին կայարան մեկնելու։ Կարգ նստելու ժամանակ Ֆիլիաս Ֆոգը հարցրեց Ֆիքսին. «Այլևս չեք տեսել այդ գնդապետ Պրոկտորին»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Ֆիքսը։ «Ես հետո կվերադառնամ Ամերիկա նրան գտնելու համար», ասաց սառնությամբ Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Լավ չէ, որ մի անգլիական քաղաքացի թույլ է տալիս իր հետ այդ կերպ վարվել»։ Ոստիկանական տեսուչը ծիծաղեց և բան չասաց։ Ինչպես տեսնում ենք, Ֆիլիաս Ֆոգը պատկանում էր անգլիացիների այն ցեղին, որոնք իրենց երկրում մենամարտի դեմ են, բայց իրենք մենամարտում են արտասահմանում, երբ հարցը վերաբերում է արժանապատվությանը։ Ժամը 6-ից 4-րդ պակաս ուղևորները կայարան հասան։ Գնացքը պատրաստ էր մեկնելու համար։ Վագոն բարձրանալու պահին Ֆիլիաս Ֆոգը մոտեցավ մի ծառայողի և հարցրեց. «Բարեկամ, այսօր Սան Ֆրանցիսկոյում որևէ անկարգություն չի եղել արդյոք»։
«Միտինգ է եղել, պարոն», պատասխանեց ծառայողը։
«Բայց փողոցներում կարծես ինչ-որ իրարանցում կար»։
«Ընտրության արդիվ կազմակերպված միտինգ էր, ուրիշ ոչինչ»։
«Գլխավոր հրամանատարի ընտրություն էր անշուշտ»,  հարցրեց Ֆիլիաս Ֆոգը։
«Ոչ, պարոն, հաշտարար դատավորի ընտրություններ»։
Այդ պատասխանն ստանալով Ֆիլիաս Ֆոգը բարձրացավ վագոն։ Գնացքն առաջ շարժվեց շոգեպինդ։